Latvijā pārēja atpakaļ uz ziemas laiku notiks šonadēļ, oktobra pēdējā svētdienā, pulkstens 4 no rīta, pagriežot pulkstiņa rādītājs par 1 stundu atpakaļ. Vēsturiski pulkstiņa rādītāja pārgriešanas mērķis, kā visi mēs zinām, bija iegūt par 1 stundu vairāk gaišo dienakts laiku, tādējādi ietaupot enerģijas kopējo patēriņu. Taču šodien, kad šis enerģijas ietaupījums vairs nav tik liels kā agrāk, lielākais iegūms ir tieši šī viena gaišā stunda gaišā dienas laikā. Un ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī citās valstīs, vairāk nekā 79 pasaules valstīs, notiek laika pārgriešana. Un Eiropas Savienībā laika pagriešana kopš 2001. Gada ir pilnībā harmonizēta visu dalībvalstu starpā.